Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Txistortu arratsaldeon.
Berdin baite.
Esan genuen aurreko batean uda urruntzegoela, baina jarraitzen duzue udako planak egiteko bidea jartzen, eh?
Bai, eta beste Euskal Herria zuzenean jaialdiari begiratu nahi diogu gaur. Esan du Maitek, uda urrundago, baina udako planak hasita daude. Donostiako musika mabostaldiak aurten Carmen opera eskainiko duela esan digu. Gasteizko jazaldiak Txutxo Baldez izango duela iragarri digu, eta aire librean eta kanpinak ostatu hartuta egiten diren jaialdien artean EHZ Euskal Herria zuzenean jaialdiak aurtengo zerrendan izango dituen artistetako batzuk aurreratu dizkigu. Belako, Benize, Lisistrata, Vincent García aurtengo EHZ-ko artisten zerrendan, eta izenen ondoan aurtengo EHZ-ak aldaketa nagusia du kokaleku berria Nafarroa Behereko Arberatze herrian. Leire Fagoaga EHZ-ko antolaketakoa.
Irisagin pasaditugu bortzurte zoragarri, eta orain ba, sentitu dugu ere belaunaldi behiarekin ba, aldatzeko parada, eta oino badela pixkat belaunaldi zaha, ezagutzen duena nola martxan den masina egaren dugu, ba, orain gazteagoei ere pasatzeko hori, eta egi behiarekin ere ongi ateratzen da.
Euskal Herria zuzenean jaialdia, aurten ekainaren 28tik 30ra, esan bezala, Arberatze herria. Asteburuko musika kronika osatzen hasita, Gorka Urbizuk abiatu du bere bira, hasiera bat diskoaren aurkezpen bira izango dena. Joseina Etxeberria etorriko da geroxiago, Intxaurrondoko kulturretxean entzun zuena guri kontatzera, aurreratu digu publikoa asebeteta atera zela. Literaturari leio txiki bat zabalduko diogu, leio txiki bat izena handi baten eskutik. Pio Baroja idazle gisa ezagutzen dugu, baina medikuntza ikasi zuen eta mediku izan zen. Barojaren eta medikuntzaren arteko harremanaz liburu aurkeztu dute Gipuzkoako Mediku Kolegioan, Jaurlaritzaren babesaz. Mikel Aizpurua, Jaurlaritzako ondare zuzendariaren ustez, Baroja asko daude. Barojaren ikuspegi batzuk zaharkituta geratu dira, baina beste batzuk ez.
Laguntzen digulako ulertzen zer izan den Euskal Herria, eta laguntzen digulako ulertzen zein den gaur eguneko Euskal Herria. Baroja delako eraberean lekukoa, eta bestetik eraldatzailea. Eta lagundu du gaur eguneko Euskal Herria egiten, eta Euskal Herria hori, bestea beste, Barojari esker, nik uste dut Euskal Herri hobea dela.
Pio Barojari buruzko gogoetak, bide batez, Barojak gaztelania zidatzitako liburuak euskarara ekarrita daude, esate baterako Jakintzaren Arbola, Zalakain Abentura Zale, Xanti Handiaren Kezkak, Barojaren liburuak. Gasteizen aste hau berezia da, zinemastea dutelako aste osoan, lehen goztiralean hasi zen zinemastea, eta larun batera maituko da, sari banaketa eta guzti. Ez du beti izen berbera izan, baina 40 urte dira Gasteizen Euskal Herrian sortutako zineari aste berezia eskaintzen hasi zirela. Zinemastearen historia jaso duen liburua aurkeztu dute gaur. Kartelak, filmak, bitxikeriak eta pasadizoak. Kontxa Belasko, ia ziltzen aktore espainiarra, etorri zen behin Gasteiza, eta bera ikusteko sekulako hiladak osatu ziren, 78. urtea zen, Kontxa Belasko Gasteiza etorri zenean Pedro Olea Bilbotararen Más allá del jardín filmean parte hartu zuelako. 40 urte Gasteizko zinemasteak, eta hemen egindako zinearen bilakaerak erakusten du aurten emango dituzten filmeen maila eta nazioarteko jaialdietan barna egin duten ibilbidea. Kepa Sojo, zinemastea.
Festival importantenetan, baitu Venezian adibidez, edo Kanesen, edo Oscar sarietan oain, edo Goietan, edo...
Kepa Sojo izan da lehen epatu dugun liburuaren egiletako bat, Sonia Paziosekin batera. Gaurtik ostirala bitartean, arratsaldero, Vital Fundazioaren kulturunean, zinemanaldiak 3 euroan, 3 euro sarrera. Gaur, Esti Urresolaren 20.000, Especies de Abejas, bihar Víctor Erizeren Cerrar los Ojos, Etzi Silvia Munten Las Buenas Compañías, ostegunean Félix Bizkarreten Una Vida No Tan Simple, ostiralean bi aukera, Itxaso Aranaren Las Chicas Están Bien, eta Juan Sebastián Vázquez, Alejandro Rojas bikoak egin duen Apon Entry emanaldi guztiak Vital Fundazioaren aretoan dendaraban. Zinemastearen amairako gala larun baten izango da, aurkezle galan Jon Plazaola, Nerea Mazo eta umorea jartzeko?
Bertakoa, naturala, etxekoa den umoregilea, nere lagun eta nahi handia, Gorka Ginagalde.
Eta zinemastearen larun bateko gala Gasteizko Europa jauregian egingo dute, sartzeko gonbidapena askatu behar da horrez. Zineaz ari garela, gogoratu, aste azkenean hasiko dela Getxon eta Bilbon egingo den surf zineari eskinitako jaialdia. Eta antzerkian, aste azkenean estrenaldia Bilboko Arriagan, bihar arte soilik, izena duen, Lanberria bihar arte soilik R produkzioak konpainiaren lana da. Harreman irekiak eta sexualitatea ulertzeko modu berri buruzko antzezlana harreman irekiak. Harreman irekiak bikotean eta entzunaldi irekiak irratian. Zer dira entzunaldi irekiak? Ba gaur Euskadi Irratia entzuten ari zarete, baina akaso bihar ordunetan beste irrati bat entzuten ariko zarete eta asteazkenean berriz guregana etorriko zarete. Entzunaldi irekiak edo itxiak edo nahi duzuen gixakoak.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Asteari ekiteko unea eta zergatik ez, datorren astebururako planak egiten hasteko momentua izan liteke hau. Mambo! Ostiraletik igandera, martxoaren batetik irura, musika jaialdia izango duzue Bilbon. Aurreko baten esan genizuen gixan, musika maratoi moduko bat izaten da musika. Hiru egunez, kontzertuak etengabe, orkestra handiak, ganbera taldeak, bakarlariak... Begiratu musika jaialdiaren egitaraua denen gustuko emanaldiak izaten direlako. Adibide gixara, ostiralean Gaztela Leongo Orkestra ariko da Euskalduna jauregian eta Leonard Bernsteinek West Side Story filmerako sortutako musika eskainiko du hauxe, iluntzeko 8:30. Eta Galiziako Orkestrara etorriko da Bilboko Euskalduna jauregira eta Galiziako Orkestra Sinfonikoak Ravelen musika joko du. Maurice Ravelen Daphnis et Chloe baleteko bigarren suita joko du Galiziako Orkestra Sinfonikoak Euskalduna jauregian larun bat goizean. Astean zehar izango dugu betarik musika jaialdiaren egitaraua errepasatzeko. Egunotan, itxasari begira jarri eta irudi ikusgarriak ikus litezke, beti ere urruti jarrita, badazpada ere. Ba, itxasoko irudi ikusgarriak eskainiko dizkigu asteazkenean Getxon eta Bilbon hasiko den zine jaialdiak, Sur Film Festivala zare gara. 9 edizio beteko ditu aurten eta beste behin surfaren inguruan munduan zehar egin diren produkzio esanguratsuenetako batzuk izango dira Bilboko Itxas Museumen eta Getxoko Muxikebarrin. Euskadirate Bilbon, Iker Zabala.
Sur Film Festivalek irudi ikusgarriz beteriko 60 pelikula plasaratuko ditu bere 9. edizioan. 50 laburmetrai eta 10 film luze izango dira Bilboko Itxas Museum eta Getxoko Muxikebarrin ikusi ahalko direnak. Haietako 70%a mundu estreinaldiak izango dira, Olaia Elorriaga jaialdiko ordezkariak adierazi bezala.
Estatu surf jaialdiaren erreferente nagusia da eta Europako hirugarren jaialdi nagusietako bat da. Ericeiran ospatzen den Portuguese Surf Film Festivalarekin eta Angeluko International Surf Film Festival jaialdearekin bater. Horren isla da, ba, aurten 20 herrialde baino gehiagotatik jasotako 150 film baino gehiago.
Horietatik 60 hautatu dira esan bezala. Brasil da herrialde ordezkatuena 8 filmerekin eta Euskal Herritik 6 egongo dira, tartean Igor Bellidok zuzendutako Zuku filma, irekiera galan ikusi ahalko dena. Euskal zigilua izango du baita ere, Xavier López surflaria protagonista duen Surfin 360 dokumental saiak, primeran plataforman ikusgai jarriko dena otsailaren 29an.
EITB-rekin batera gaude proiektu bat filmatzen eta teknologi berriekin batera. Direla 360ko kamerarekin eta festival nere hain zuzen ikusi galko dituzue betaurreko bereziekin, ba suflariok lehen eskutikan se sentitzen dugun olatu baten gainean gaudenean.
Jaialdian bestalde izango dira sariak batu dituzten pelikulak, tartean Frantziako Polinesian ematen den Lie par l'océan, Afrikako surfa ardatz duen Wade in the Water, edo ekologiaren ikuspuntutik Indonesian grabatutako Point of Change dokumentala.
Surfa baino askoz gehiago da, festival honen balioak berdintasuna, inklusioa surf egokituarekin eta irankortasuna dira. Beraz, oso harro sentiarazten hau gure herrian eta surf munduan olako festival bat eukitzea.
Izan ere, momentuko kontsumo azkarraren garaian, irudiek eta kontaketek hausnarketa eragitea balio handiko tresna da surfaren munduan.
Sare sozialak direla eta ez diote duten balioa ematen. Hau da, denbora asko hartzen dugun proiektu bat ematen, 20 segunduko bideo batean ikusten da eta jendeak ahaztu egiten ditu segituan. Olako festival bat eukitzea, guretzat kriston eskaparatea da gure proiektuak argitaratzeko eta balioan jartzeko.
Oiko sarietaz gainera aurten estreinekoz EITB Locals Only sari ere emango da, Euskal Herriko film onenak irabaziko du.
Ai gaua, zer dezu, zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza.
Esan dugu lehen pasaden aste buruan hasi dela Gasteizen zinemastearen 40. Edizioa. Eta datorren asteburura bitartean oraindik film ugari ikusal izango dira Gasteizen Vital Fundazioaren kulturunean. Gaur hainbat sari eskuratu dituen 20.000 espezies de abejas lanaren txanda izango da. Zinemastean proiektzioez harago Euskal Zinemaren astearen arduradunek 40 hamarkadatan egindako ibilbideari erreparatu diote. Hori dela eta liburu bat eman dute argitara. Zinemagintzaren eta jaialdiaren beraren bilakaera antzeman daitezke bertan. Euskal Irratia Gasteizen Oier Narbaiza.
40 urteotan Euskal Zinegile garrantzitsuenek parte hartu dute Zinemastea jaialdian. Mirentxu Loiarte emakumezko lehen euskal zuzendariaren gandik hasita, Estibaliz Urresolaren gana iritsi arte. Besteak beste, Juan Mabajo Ulloa, Julio Medem, Borja Kobeaga, Paul Urkijo, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi eta David Pérez Sañudoren filmak proiektatu dituzte bertan. Bitxikeria ugariz betetako pasarte ugari dauzka zinemastearen historiak. Guztiak biltzea ezinezkoa bada ere, hainbat eta hainbat kaleratu berri duten liburuan jaso dituzte, hauxe esaterako, Ke Pasojo zinemasteko zuzendari eta liburuaren egileak azaldu digu.
1988an etorri zan Kontxa Belasko eta Ikaragizko mobida izan zan, ez? Normalean etortzen zirenean gonbidatuak, jendea zegoen, haiekin hitz egiteko edo autografo bat eskatzeko, haindik ez zeuden mugikorrik, argazki egiteko, eta batean etorri zenean edo muntatu zan, pentsatzen genuen jartzea ere bizkar zainak, ezen eta izan zan Ikaragizko mobida, ez da? Eta beha oso amablea gaina hori jende guztiekin hitz egiten.
Sojo testu ez arduratuta. Jose Luis Ramos zinemastearen sustatzaileak urtez urte eguneratutako oharrak hartu ditu abia puntu gisa. Sonia Pazosek berriz, irudiak hautatu ditu. Liburuak egitura sinplea du, edizio bakoitza dagokion kartelarekin eta informazio praktikoarekin batera aurkeztu dute. Film guztiak errepasatzeaz gain, palmares osoa, jaialdiaren mugarri nagusiak, estatistikak, bertaratutako gonbidatuak eta hainbat argazki dakartza liburuak. Zinemastearen edizio bakoitzari kronika bana eskaini diote, kontakizuna osatzeko, sasoiko prentsa kontsultatu dute eta edizio bakoitzeko parte hartzaileekin hitz egiten aritu dira egileak.
Da, bueno, prozesua izan da, ba, pentsatzen gero motzagoa izango zala, baina azkenean hori laboriosa izan da, baina bueno, oso polita, ez, hori gogoratzea dana, ez da errekopilatzea gauzak, jendeakin hitz egitea, eta bar, ez. Ba, testua bukatu irintuen ez dakit, bain dela hilabete bat gutxi gora bera, eta ja argazkekin egon ginean, argitaletzera hori pixkate eraman arte egon ginean ari pixkat hori atope horrekin.
Liburua eskutan, pozik azaldu dira zinemastearen arduradunak, 40 urteko pasarteak eta irudiak jasota gelditu dira, unea ahaztezinak, orain are ahaztezinago bihurtu dira.
Argiaren promesa, gizonen gau beltzea.
Eta gogoratu Gasteizko zinemasteren baitan, egunero, gaurtik ostirala bitartean, arratsaldero, Vital Fundazioaren kulturunean, zine emanaldiak izango dituzuela, eta gogoratu prezioa, euskari bada, 3 euroan sarrera. Arteaz gogoeta, bai gure eskura iristen den arteaz, bai guregana iristen ezten arteaz gogoeta egin du Jone Rubiok, Jakin aldizkariaren azkeneko zenbakian. Hain justu, kultur balantzeari eskainitako izan da Jakinen azkeneko zenbakia. Eta horre egin du gogoeta Rubiok, batez ere guregana iristen ezten arteaz. Ausarketa horren muina, helaraziko digu gaur, Oiana Iguaran, Jakineko kazetariaren laguntzaz.
Jakinen eskutik, Euskadi Irratian, Jakingunea.
Artea ezagutza da, eta ezagutza hori, ikusleok adierazpen artistikoarekin garatzen dugun elkarrizketaren bitartez geure ganatzen dugu. Eta nola sortzen da elkarrizketa ezagutzen ez dugunarekin? Artea bada ezagutza, eta bada komunikazioa. Bizi dugun garaian ordea, norbanakoaren eta kolektiboaren jakintza sustatuko luketen ezagutza ereduen desagertze prozesu abiatu dela sentitzen du Jone Rubio arte ikerlari eta kritikariak. Zein da artea ezagutu eta komunikatzeko kokapena orduan?
Nola baitere artistak garatzen duen hausnarketa horren itzulpen estetikoa da. Orduan, adierazpen artistiko hori ez dago isolatua, testu inguru baten beharra du eta publikoarekin nola baiteko elkarrezketa bat sortzen du. Eta horrela ulertzea gustatuko litzaidake.
Rubioren ustez, askotan adierazpen estetikotik komunikaziorako bidean galtzen gara.
Dena den, gaur egun espazio artistikoetatik edo artearen mundu bezala definitzen dugun horretatik aldentzen bagara askotan lotzen da irudi batekin. Izan ere ikusizko munduan bizigaren heinean edertasunarekin lotzen da eta komunikaziorako bide baten moduan ulertu ezean irudi edo estetika horretara mugatzen da.
Eta estetika huts gisa hartzea muga bat baino ez da, badira edukiari galdetzen zaizkion beste ezaugarri batzuk.
Artistari dagokionez askotan aparteko gaitasunak dituen jeinu batekin alderatzen da eta horrek ere arazoak sortzen ditu ze askotan baloratzen da adierazpen artistiko hori artistarengatik eta ez edukiarengatik.
Ikuspegi mugatu edo mugatzaile hori ez da oztopo bakarra ezagutza geureganatzeko. Esaterako hezkuntza araututik kanpo geratzen direlako instituzio batzuek horretara bideratutako programak.
Badaude instituzio artistikoak eta hoiek askotan bideratzen dituzte arte hezkuntza garatzeko programak eta halakoak. Baina hoiek hezkuntza sistematik kanpo daude interesgarria izango litzateke horren barruan jada egotea, ez?
A3 hezkuntza proiektua eta tresnaka dira horietako adibide batzuk hezkuntza kurrikulumari kolorea ematen diotenak. Baina kolorea zarago ere, artea bestela ulertzeko bideak eraikitzeko bide eman lezake hezkuntzak.
Kontuan hartu beharko genuke ere gaur egungo gizartean gehienetan gauzak begietatik sartzen zaizkigula eta arteak ikusten dugun hori ulertzeko pautak ematen dizkigula nolabait. Horregatik nahin beharrezkoa ere hezkuntza sisteman sartzea eta nolabait presentzia handiago bat ematea.
Ba ote, ulertzeko eta ikusteko gaitasuna baino ezik eta garrantzitsuagorik. Artea ez dago edonoren esku. une honetan gure herrian. Ikuspegiaren mugaz gain, norbere eremu geografikoa ere jomugan du Rubiok.
Ondorioz, arte hezkuntzari dagokionez, hainbat lekutan bizitzeak eman dezake eskaintza artistiko bat eta beste leku batzuetan bizitzeak ez ditu aukera horiek bideratzen.
Eta periferiatara heltzen diren uarte zentroaren uholdeak programa bezalakoak aipatu arren, utxune bat ikusten die.
Interesgarriak dira, baina arazoa berriz ere da programa horiek askotan hiriguneetatik egituratzen direla. Orduan, berez periferia horietan egituratzen diren programak sortzea interesgarria izango litzateke.
Eta hirian bertan ere, periferian jarraitzen du Euskal Sorkuntzak.
Baina askotan igual ikusten ditugunean museoak eta batez ere turistei zuzendutako museoak Guggenheim izan daiteke horietako bat. Ez du inporta New Yorken egon edo Bilbon egon edo Bartzelonan egon, ze bertan aurkitzen dugun eskaintza berdina da.
Aipatzen genuen funtsezko testu inguruaz gain, komunikazioa ezartzeko edo ezagutzara heltzeko aukerak mugatuak dira gure erakustokietan.
Askotan ez diote lekukotasunari erreferentziarik egiten eta testu inguru edo ingurugiro artistikoan duten inpaktua nahiko murritza da. Eta horren eredu ere izan daiteke Guggenheim Urdaibai proiektua.
Artea ezagutza eta komunikazio gisa ulertu ordez, ikuspegi turistifikatu eta kapitalista gailentzeak ondorioak ditu.
Kanontzeatz batean sartzen ez diren artisten hainbat lan ez ikustaraztea eta baita ere jada instituzioetatik aldentzen diren espazio artistikoak ikusgarritasuna galtzen dute eta azkenean egia da horiek direla egunerokotasunean inguruarekin erlazio gehien daukatena.
Eta ateak itxi behar izan dituen Iruñeko Lazurda espazio autogestionatua gogoratu du, galeraren lagin bat gehiago. Horrelako espazio gehiago opa dizkiolako Euskal Arteari, baina baita gauza gehiago ere.
Opa dio dana da horizontalagoa izatea, feministagoa izatea, eta jeinuen inguruko nola baiteko hausnarketa sakonago bat bideratzea, ze azkenean askotan Euskal Arteari hitz egiten dugunean burura etortzen zaizkigunak dira lauzpaboz izen eta izen hoien handitasunak askotan bestelako artista batzuen presentzia ezabatzen du.
Eta ezberdintasun hori instituzio eta museoetan ere ikusgarri egindadin, sare bat opa dio.
Artearen sistema osatzen duten figura hoien arteko saretze handiago bat bideratzea. Ze askotan lotzen dugu artearen sistema hori instituzioa eta artistekin, baina erakusketak bideratzeko beharrezkoak dira komisarioak, kritikariak, hezkuntza edo hezitzaileak eta...
Artearen sistema, artea ulertzeko moduak bezain zabala denez, begiradak eta ekimenak saretzeko gonbidapena dakar ikerlariak bere gogoetan. Jone Rubioren artikulua eta gainerakoak osorik irakurtzeko, eskuratu Jakin Aldizkariaren 249. zenbakia, eskuragarri sarean edo liburu denetan. Informazio gehiago jakin.eus atarian.
Segi ezagun Euskadi Irratiko Kulturleioan, antzerkian beti da interesgarria lan berri bat estreinaldia, eta kaso honetan gaia erakargarria gerta daiteke. Entzun ondo, bikote harreman irekiak. Horixe dakargu Bihar Arte Soilik izeneko antzeslanak, erreprodukzioa konpainiaren azkeneko lana da, antzeslan berria, eta aste azkenean estreinatuko dute, etzi Bilboko Arriaga antzokian. Euskadi Irratia Bilbon, Juan Ramon Martiarena.
Aitziberrek lau personentzako bidaia irabazi du supermerkatu bateko zozketan Karibeko konplexu turistiko batera. Berarekin, Olatz bikotekidea, Ilargi, Aitziberren eta Olatzen laguna, eta Ekaitz, Ilargiren laguna, joango dira. Ekaitz azken unean gonbidatu du Ilargik, mutil lagunak adarrak jarri dizkiola jakin eta gero. Harreman irekiei eta seksualitatea ulertzeko modu berriei buruz jarduten da obra hau. David Kaina egileak dio, personen arteko harreman guztietan mugak daudela oinarrian. Kontua da, mugak ezberdinak izaten direla.
Dentro de una relación abierta, el límite puede ser más laxo, pero luego hay límites muy férreos. Al final no es tan diferente como parece, pues simplemente tenemos límites diferentes.
Bihar arte soilik ikuspegi komiko batetik, baina atal emozionala aztu gabe, harreman ireki hoiei eta sexualitate ulertzeko modu berri hoiei buruz mintzo da. Gure artekoa betirako da edo bihar arte soilik. Adibide egokia Olatz pertsonaiaren kasua, Nerea Elizalde.
Nere pertsonaia Olatz da, Aitziberren eska. Ta pertsonaia honek dekon kontu interesantea da, burun gauzak oso argi ditula, harremanak irekiak izan behar diala, bihar arte soilik izango balia bezala bizin behar diala. Oso askea dala, ta ideiak oso garbi ditula, baina kontua da bere gorputzak beste gauza bat eskatzen diola. Igual susto akartzen ditu bere neska beste batekin ikusten donean. Eta orduan deko buru eta gorputzen arteko dualitate hori oso interesgarria iruditzen zaidala. Segiten dozu, zerbait nahi dozunean, baina aldiberean ezin dozunean izan, edo ezin dozunean hori sentitu min handia ematen dizulako.
Nerea Elizaldek, Lorea Intxausti, Alba Arzirarda eta Mikele Arizkorreta izango ditu alboan taula gainean. Aitziberren papera egiten du Lorea Intxaustik eta azpimarratzen du galderak planteatzen dituela antzeslanak, erantzuna ikuslearen esku utziz.
Bizkat antzerki obrak hori saiatzeula bai, ez galdera asko egiten baino ez erantzuten. Eta uste dela pixkat hori, askotan igual inertziaz sartzen garela harreman mota baten eta derrepente honek igual indezake hausnarketa puntu bat eskaini, esan ez aber zer da harreman bat niretzat, zer nahet izatea, zer ez, simplemente.
Antzeslanaren bi estreinaldi hartuko ditu Arriaga Antzokiak, bihar arte soilikena, asteazkenean eta solo hasta mañanarena ostegunean, biak arratsaldeko 7:30 hasita.
Joseina Etxeberria, Joseina, arratsaldeon.
Ze goiz gaur, Manu.
Bai, entzun nahi dugulako zer duzun esateko Gorka Urbizuren zuzeneko eiburu. Zintxaur ondoren izan zara, azte buruan. Bertan abiatu du hasiera bat izeneko disko orkesteko bira. Zeru ditu, Urbizu zuzenean?
Ostiral, larunbet eta igandez. Atzorarte aritu da, hiru emanaldi egin ditu. Bai. Eta, bueno, sarrerak segituan agortuta gainera. Bueno, ba, aukeran eman zitzaidan. Zegunetara nahi nuen, nik berez ostiralean joan nahi nuen. Era bat garbi-garbi joan nahi nuelako inungo iritzi eta proposamen eta bestelakorik gabe, azkenean enuen posibil izan ostiralean, baina larun batean bai. Eta lagunei ala esanien, niri ezer ezkontatu, niku nahi dut eta nikusi nahi dut ze gertatzen den eta.
Eta?
Ordu terdi eskaseko emanaldia da.
Ordu terdi.
Ba, potolo. Amundia.
Gustora tera zeinen.
Oso gustora, Manu, oso gustora. Argietan eta eskenatokian ez dago aparteko ez dakize, baina musikan dago, bueno, musika eldutasun badago, Gorka ja beste leku batean dago, Gorka beste pauso batean dago, beste solairu batean, beste maila batean dago. Musikariak ere alakoxeak ditu alboan, berriz ere alboan dituelako Joan Pons eta Jordi Matas, hain zuzen ere diskoa ekoizterakoan alboan izan dituen, bai. Bueno, ekoizterakoan eta jotzerakoan alboan izan dituen kataluniarrak, eta beste bi figura Gorkak esan zuen bezala, orain arte eta ondo kostata izkutuan izan dituenak, ezta? Batetik Mariana Moto bateria jolea, ze bi bateria jotzaile daude Gorkaren oraingo talde honetan, eta gero nola ez Amaia Miranda eta bere gitarrak, eta momentu batean kantu zatitxo bat ere bai. Oso ondo, Manu, sekulako soinua da, gauza ezberdina da, jazeti datozen musikariak dira, etorrek ematen duen ba, jokurako guztiarekin.
Beraz, oso goza landua aurkeztu duzu zenean.
Gainera gaur kontatu dizkiate anekdota batzuk, esate baterako, ostiraleko kontzerturako kantu bat berak bakarrik egin behartzula, eta bapatean taldekoek esan zioten zergaitik ez dugu denon artean egiten, eta bapatean ala egin zuten denen artean kantua. Atzoko emanaldian aurrekoetan egin ez zuten ia bi minutuko tarte edo musika ez dakit gehigarri bat sartu dutela improvisatzen taula gainean.
Zora barri beraz, bueno, azte inbidia eman diguzuna. Gauza bat, azte azkenean Urbizuk itzordua du bere zaleekin gaztea sarien banaketan, Bilboko Euskalduna Jauregiko Urban Hall aretoan, eta astegunean berriz Gasteizko Kubik aretoan hariko da Gorka Urbizu.
Jo, ze ondo. Bueno, eta zek jotzen duen diskua goitik bera jotzen bai. Du, eta horrez gain, bere aurreko garaietako hainbat abesti ere bai.
Eskarrik asko, Joseina. Albisteko orain, gero kantu kontare.